от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на председателя на БСП Сергей Станишев, която се проведе на 12 април.
Добър ден! Добре дошли на нашата пресконференция. Както вече знаете, днешният ден в нашата дейност и политически и медийно е свързана с здравеопазването. Затова днес имахме цяла поредица от срещи и конкретни меморандуми и споразумения, които подписахме с част от организациите, с които се видяхме. Имахме среща с Българския лекарски съюз, с който подписахме меморандум за политиката, с която се ангажираме и ние като политическа сила, която подкрепи и Българския лекарски съюз. Доктор Цветан Ричинов ще каже повече на тази тема. И с Националната аптечна камера, която се представлява от господин Антон Вълев, по проблемите на този бранш, достъпността на лекарствата, цените на лекарствата за пациентите, за клиентите, които всеки един българин се нуждае от тях. Също така с Българския зъболекарски съюз. Тук е председателя на управителния съвет на Българския зъболекарски съюз, доктор Борислав Миланов, и с Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България. Бих казал в началото няколко встъпителни думи за оценката на състоянието на българското здравеопазване. Българското здравеопазване е в колапс. И това за мен е пряко следствие от непредсказуемата, волонтаристична политика на партията ГЕРБ, която управляваше през последните близо 4 години вече и държавата, и този сектор. Знаете колко много проблеми се натрупаха, особено в болничния сектор. Но не само. Не само. Бих започнал от това, че през последните години държавата всъщност избяга от свои основни ангажименти към българските граждани и прехвърляше маса дейности от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса. По този начин уж икономисваше пари. А всъщност това, което се случи, беше експроприация на парите на българските граждани, които се внасят изключително за здраве. Вие си спомняте, бяха фактически откраднати пари от здравни вноски от господин Дянков, от Министерски съвет, правителството като цяло, бяха похарчени за други нужди. След което настъпиха оплаквания, защо няма пари. Независимо от увеличаването на общия обем, последователно за всички последни, може би над 10 години. Това се дължи действително на много причини. Освен експериментите, освен чисто счетоводителския подход, мисля, че основен дефект в управлението до сега на ГЕРБ беше липсата на диалог и предсказуемост. Затова общия знаменател, който обединява всички разговори, които проведохме, за необходимостта, с която се ангажира Българската социалистическа партия, за една предсказуема, последователна политика и формиране на политика в диалог с съответните съсловни организации, за да има успокояване на системата, за да има нейно балансирано развитие, а проблемите са ужасни. Ужасни са проблемите, наистина, защото всички са недоволни. Недоволни са лекарите, медицинските сестри, фармацевтите, недоволни са и пациентите. И това трябва да се промени много радикално. Принципите на нашата политика в областта на здравеопазването първо са свързани с ангажиментите на държавата. Защото нашият модел на здравеопазване е социален. И така е в цяла Европа. Той не може да бъде реализиран без държавно активно участие и изпълнение на тези функции и задължения на държавата, които са описани в Конституцията и в основните закони, които регламентират здравеопазването. Защото последните 3,5 години държавата бягаше и отхвърляше от себе си своите задължения и ги прехвърляше на другите. Ужасно е състоянието в здравеопазването, започвайки от предната линия. на здравеопазването. Това е спешната помощ, където е пълен разпад. И това е първи ангажимент и първите спешни мерки след изборите от страна на бъдещото правителство трябва да бъдат насочени към стабилизиране на спешната помощ, достатъчното и финансиране, достъпа на хората до спешна помощ и също така нейното по-средносрочно преструктуриране, така че да има достатъчно хора, в това число парамедици, с добре екипирани, които да могат да поемат хората, които са в най-остра нужда от здравна услуга. Следващия етап е действително цялостен преглед и изработване на по-дългосрочна стратегия. В рамките на първата половин година на следващото управление, за да има предвидимост за политиката на държавата в диалог с съсловните неправителствени организации до 2020 година. Тук, разбира се, се включват и електронната здравна карта и здравеопазването, за да има контрол. Тук, разбира се, е необходимо приемането на задължителна по същество здравна карта, която стъпва на обективни критерии и справедливото разпределение на ресурсите в здравеопазването. Какво се получава в резултат на политиката на ГЕРБ? Ако през 2009 година дела на частните лечебни заведения като част от разхода бил около 12%, сега е 25%. Това тотално убива публичното здравеопазване, държавните и общинските болници. И се получава огромна неравнопоставеност между лекарите и медицинския персонал, които работят в различните сфери. И това се прави абсолютно субективно. На принцип приближеност до хора от управляващата партия, реално погледнато. Няма справедливост в това отношение. В резултат има огромна задлъжнялост на лечебните заведения в публичния сектор. Голяма част от тях са в практически фалит. И това не може да се допусне и това трябва да се промени радикално. Второ, по отношение на аптечната дейност. Основните ангажименти, които поехме пред Националната аптечна камара, е свързана с вътрешната саморегулация на сектора. Защото това са хората, които най-пряко са свързани с тази дейност. И аз много се радвам, че тук имаме общи принципи и политики, които споделяме. Първо, аптечната дейност не е просто търговска дейност. Както и цялостно здравеопазването не може да бъде пазарна дейност на 100%. Да, има пазарни принципи и механизми, но точно за това е държавата и съсловните организации да регулират този процес. Търговията с лекарства не може да бъде основана на печалбарство. Това трябва да се регулира чрез вътрешна саморегулация на бранша, и има такава воля и от двете страни, и да не се допуска вертикална и хоризонтална монополизация, която в крайна сметка ощетява както пациентите и потребителите на лекарства, така и самия бранш. Това са двата принципни ангажимента, които поехме и които са записани в нашето политическо споразумение. Имаме дългосрочен отдавна диалог и с Българския зъболекарски съюз, който е утвърдена съсловна организация. Тук също така не може да мине без социална ангажираност и на държавата, и на общините. Това е обща позиция, за да се постигне това, че фактически зъболекарската дейност, денталната медицина стана чисто пазарна. Като трябва да има сериозно участие и чрез регулация, и чрез други механизми поощряващи, както на централната, така и на местната власт, за да се постигне достъпност. Достъпност до здравните услуги в тази област за хората. Защото знаете колко трагично е състоянието за хората, особено които са по-бедни и които живеят в отдалечени региони и нямат достъп до тези услуги. Това, бих казал, са част от темите, които дискутирахме. Беше много открита дискусия и БСП разбира много добре, че този сектор като цяло се нуждае от по-дълбока реформа, но тя трябва да става с предсказуемост, в диалог и още един принцип. Фактически, работата на НЗОК като основен инструмент на здравна политика, бих казал дори не политика, а разплащане, реално погледнато, беше тотално удържавена от правителството на ГЕРБ. Всъщност, съсловните организации нямат никаква дума за принципите на функциониране и на разпределение на тези средства. Оттам се получават абсолютни деформации. И водещ принцип в нашата политика ще бъде както в работата на НЗОК, така и в сферата на разпределение на лекарствата, лекарствените цени. Първо, прозрачност. Второ, обществен контрол. Трето, защита на правата на пациентите и на хората, които дават здравна услуга. И искам да приключа с още един акцент. Понеже и лекарското съсловие, и медицинските работници, и зъболекарите, всички като цяло са сериозни организации, през последните години, заради липса на ефективно договаряне, заради се стигна до немалко протести към политиката, която беше водена. Реакцията на властта беше репресии и дискредитация. На това трябва да се сложи край. Много ясен. И с публични кампании, и с политика на държавата, защото българските лекари, българските зъболекари, българските фармацевти, медицинските сестри в България, с тях ще имаме също отделна среща, просто не успяха днеска да се организират. Трябва да знаят, че държавата ги уважава, че разбира тяхната загриженост и че те изпълняват изключително важна не само здравна функция, но също така и обществена функция, която трябва да бъде в интерес на хората. Благодаря ви. Заповядайте. Доктор Речинов, предполагам, ще започне.
Благодаря, господин Станишев. Аз политически анализ няма да правя. Не е моя работа, разбира се, да коментирам коя партия, кога и какво е свършила. Но истината е една. След 23 години реформи, почващи, спиращи, пак инициирани или поне обявени намерения за реформи, реална така стъпка в посока подобряване на здравеопазването за този период все още не е направена. И в момента за здравеопазването се говори по един и същи начин. Или лошо, или нищо. Това е в момента българското здравеопазване, без мисля да се нуждае от по-задълбочен анализ, тъй като няма да намерите някой доволен. Нито пациенти, нито работещите в здравеопазването. Наистина ще помоля да се избягва термина медицински работници. Не са работници, служители са, защото те служат на хората да спасяват тяхното здраве и живот. Наистина сме служители. Извинявам се, че така правя корекция, но държа на това. Медицината и наука, и образование, и служба. В това се състои.
И призвание,
разбира се, защото ако нямаш призвание, лекар не можеш да станеш. Това просто няма как да се случи. Не ти ли е по сърце, няма и как да го вършиш. Изключително съм доволен от днешната среща. Тя продължи достатъчно дълго. Успяхме да обсъдим повечето от проблемите в сектора. Мога да кажа, че вижданията ни с партията като цяло БСП в близо и повече от 90% съвпадат. Затова и подписахме този меморандум. Знаете, че той е инициатива на Лекарския съюз, този документ. Радваме се, че той предизвика наистина един задълбочен, сериозен дебат в сферата здравеопазване. Радваме се, че най-после има шанс здравеопазването да излезе от сферата на чистата политика и да не се политиканства най-вече в точно този сектор, че има шанс това да стане национален приоритет, част от националната сигурност и нещо, за което партиите да работят еднопосочно. Посока, разбира се, подобряване и в достъп, и в качество, и в подготовка на кадри. На последно място сложих подготовка на кадри и наличие на кадри, но това е най-важното. Без кадрите няма здравеопазване, ако ще да имаме суперболници и супертехника. Няма ли ги кадрите, няма здравеопазване. И в тази част повечето от вижданията ни съвпадат. Малкият процент, който не остана време или просто не сме успели да съгласуваме, представлява нещо, което не е нещо, по което да не можем също да се договорим, просто изисква повече време, за да уеднаквим позициите. Но несъгласие по някоя тема, мисля, че нямаме така категорично несъгласие между партията БСП и Български лекарски съюз, така че надявам се, има много какво да се направи. Надявам се, че наистина, а не само за изборите на 12-ти, здравеопазването ще бъде приоритет, защото то е приоритет за оцеляване на нацията. Мисля, че и партиите имат интерес нацията да оцелее. Не? Надали искат да си загубят електорат. Така че искрено се надявам това да бъде номер едно, защото без здрава и образована нация, нито икономика, нито армия, нито управление или каквото и да е друго ще имаме, и още по-малко ще можем да задържим младите хора в страната. Мисля, че това е най-важно. Образована, здрава нация, висок процент млади хора, амбицирани да направят своя държава. И това мисля, че са приоритетите, които и днес чухме лично от господин Станишев, и отново използвам случая да му благодаря за това, че не само при срещата, но и след като се обсъдили в партията, подписаха меморандума. Благодаря още веднъж.
Благодаря ви, доктор Милано, заповядайте. Здравейте и от мен. Днешната среща сложи така в една добра рамка поредица от срещи, осъществени между представители на партия БСП и Български зъболекарски съюз. Това, което бих допълнил само към думите на господин Станишев, е, че държавата е длъжник в сферата на денталната медицина и това не се нуждае от някаква специална аргументация. Най-добрата аргументация в подобна теза за или против са усмивките на хората. Усмивките не само по софийските улици и на другите големи градове, а усмивките в малките населени места, където на практика наистина възможността от достъпна дентална помощ е крайно ограничена. И тук аз също се присъединявам към тезата, че ролята на общините е изключително важна. Не само по осигуряване на дентална помощ, но създаване на такива условия, че младите наши кадри, които се дипломират, да имат възможност да работят, да трупат опит и да се развиват като професионалисти. Може би нещо, което пропуснахте, искам да се извиня на господин Станишев, че не го споделих в разговора ми пряко с него, но държа да го кажа тук, защото е от изключително значение. Един изключителен негативен факт, а именно, че към момента на територията на Република България няма нито една практика, която да отговаря на съвременните изисквания за лечение на хора с тежки увреждания. Тоест тези, които са неподвижни. И това е недопустимо за страна членка на Европейския съюз. Многократно сме провеждали разговори. Това нещо многократно е заявявано и в Комисия по здравеопазване и на всички форуми, в които аз като председател съм участвал, но за съжаление остава просто на мястото и няма никакво развитие. По наши данни, не по-малко от 300 000 души в България са хора, нуждаещи се от такава помощ. Така че към всичко това, което говорихме, господин Станишев, моля ви да имате предвид и този факт, нещо да направим за нормалното лечение на тези хора. Много ми хареса краткото и ясно формулиране на визията за това как ще се случват нещата. А именно, ще ги повторя. Предсказуемост, диалогичност, резултатност. Крайно време е да спреме с приказките и крайно време е да се съсредоточиме, да обединиме заедно усилия, съсловни организации, специалисти, политици, така че политиката в здравеопазването да даде конкретен резултат. Не сме наивници и ясно съзнаваме, че трудно това може да се случи дори в рамките на едно правителство, но трябва да бъде заложено такава програма, така да бъде осигурено нейното финансиране, че в крайна сметка резултата да бъде добър за гражданите на тази страна. Благодаря още един път за това нещо. В лицето на Български зъболекарски съюз вие ще имате партньор, който ще бъде диалогичен, няма да си спестява критиките, когато има такива, и по този начин, наистина, чрез диалог и градивна критика, ще се стремим да помогнем за благото на нашата родина. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, доктор Миланов. Давам думата на магистър-фармацевт Антон Вълев, който е председател на Националната аптечна камара. Заповядайте.
Здравейте, благодаря, господин Станишев. Искам, за да не повтарям колегите, защото от името на Националната аптечна камара изцяло се присъединяваме към констатациите и препоръките, които дадоха, да направя няколко такива уточнения. Състоянието е такова, че аптечната система в момента в България е подчинена изцяло на търговски интерес. Поради тази причина вие имате изключително много аптеки в големите населени места и практически никакви в малките населени места. Има райони, които за да достигнат до една аптека, пациенти трябва да пътуват над 100 км. Глобално системата на регулация доведе до това, че пациента, вместо да остави парите си в аптеката и аптеката да бъде стимулирана да осъществява целия набор от фармацевтични грижи, защото освен отпускането на лекарствата, тук имате консултация, имате контрол на лекарското предписание, имате един съвсем нормален контакт между лекаря и фармацевта по отношение на уточняване на лекарствена терапия. Всъщност в момента пациентите инвестират в транспортни разходи. И затова това, което разговаряхме с представителите на Българската социалистическа партия и до момента днес подписахме споразумението с господин Станишев, гласи, че ние от аптечната камара ще работим много активно именно в посока осъществяване на един смислен, професионален, експертен диалог. Нашето желание е от тук нататък един закон, една наредба да бъдат публикувани, след като всички участници в този сектор си стиснем ръцете и чак тогава да го видим публикуван. А не както до сега се случва. Първо някой нещо прави, публикува го и след на всички ние съсловни организации почваме да търсим ресурс как да обясним, че това е безумие. Аптечната услуга и фармацевтичната грижа всъщност не са търговия с лекарства. Лекарството за фармацевта е само едно от средствата, които може да използва. И дали ще използвам лекарство А или лекарство Б е въпрос на възможности в момента на аптеката или на експертна квалификация на фармацевта. Но всъщност истинската услуга е лекарствена терапия или предпазване от лекарствена терапия. Глобално това, до което стигнахме като заключение от разговорите, е, че трябва най-после обществото да бъде пропито с идеята, че лекарствоснабдителната система, от която участници са аптеките, всъщност е държавна система, чиято задача е да контролира и правилно да регламентира употребата на лекарства, а не да продава лекарства. Интересът на един магистър-фармацевт е да спре едно предписание, ако то поради някаква причина би увредило пациента. В този смисъл, аптечната система е функция на държавната грижа за всеки един български гражданин. В тази посока ще работим открито и в тази посока ние говорихме и за тази вътрешна регулация, която да казва, че в аптечната система участват само единствено достатъчно квалифицирани магистър-фармацевти, които да разбират какво им пише лекаря, които да разбират какво им пише заболекаря, които да нямат проблем да вдигнат телефона и да разговарят с лекаря за вашето лечение днес. Мисля, че това изцяло връща фармацията, медицината и въобще всички тези практики в смисъла, заради които те са създадени. Благодаря.
Благодаря ви, господин Вълев. Преди да преминем към въпроси, искам само да ви информирам, че в 2 часа ще имаме среща заедно с господин Варшавски, с Асоциацията на индустриалния капитал в България по икономическите ни приоритети и програма. Заповядайте. К2.
Добър ден, Деница Гацинска, Радио К2. Господин Станишев, кои проблеми в здравеопазването ще може да реши ваше Народно събрание и правителство и най-вече с какъв финансов и законов ресурс? И второ, как ще спрете монопола в здравеопазването? Благодаря.
Това е доста сложен въпрос. Проблеми има във всеки един подсектор на здравеопазването. Мисля, че всички, които седим тук, ще го споделим. Един от основните проблеми е свързан с несправедливото разпределение на ресурса и непрозрачното му разпределение. Защото има маса случаи, когато обществено необходими дейности или дейности важни за територията се деформират заради нечи икономически интерес, който се обслужва от държавата, от правителството. И това е недопустимо. Затова ви казах, решаването на всички проблеми трябва да става чрез постоянен, редовен, прозрачен диалог и намиране на балансите и на напасване на всички интереси. Но водещото е публичен интерес и интереса на пациента в здравеопазването, защото той е тежко ощетен през последните години. Колкото и да нарасне иначе номинално ресурс, ако нямаме вътрешна разумна структура, прозрачност на разпределението, няма да бъде достатъчен. И това е основният принцип, с който се ангажираме. Както и с принципа на солидарността и на достъпа до равно и качествено лечение на българските граждани. Защото, така казвам, и това е записано в Конституцията. Това не е пазарна дейност. Здравето и достъпа до здравни услуги е право. И тук с повече и ангажирано участие на държавата няма да мине. И с защита на обществения сектор в областта на здравеопазването. Мисля, че това е достатъчно ясно и категорично заявено от нас. Аз ви казвам, първият въпрос е вътрешната структура. Да се разпределя справедливо. Да има ясност и прозрачност. Защото, аз ви казвам, има огромно реално ефективно източване на средствата в нечий частен интерес. И мога да ви дам маса примери. Ето, например, лекарствата. Извинявайте, ми когато ние въведохме референтни цени, имаше огромен натиск международни компании, които заплашваха, че няма да участват. Но това доведе до ефективно намаляване на цените на лекарства в крайна сметка в рамките на мандата с около 40%. Сега някои лекарства са нараснали с 500%. Това нормално ли е? 500% увеличение при тази намотия и бедност. Това е източване на публичния ресурс, защото имаше система за контрол, която включваше различни нива и взаимни баланси и съсловните организации и интересите, както на производители, лекари, пациенти бяха защитени, сега се затвори, стана една черна кутия по отношение на контрола върху цените на лекарства, където дори професионалистите, хората, които разбират от това, са в малцинство. Останалите са политически назначенци. Затова първото е да се спрат течовете и източването на обществения ресурс и на ресурса на гражданите. Ми давам ви примера. Всички сме ограбени от политиката на ГЕРБ в тази област, защото бяха откраднати парите за здравеопазване. По закон здравните вноски могат да се ползват само за здравеопазването. И когато ние натрупахме резерв, колко беше общия му обем? Като част от фиска. 1,6 милиарда от здравни вноски. Това беше буфера и ресурса да се направи по-цялостна реформа. Този резерв е опоскан за други нужди. Разбирате ли? Откраднате. Директно го казвам. С маса корупция. Това е стандарт.
Господин Станишев, какви са предварителните разчети на БСП за започване, за заработването на така нареченото социално здравеопазване, за разкриване на кабинети, било то дентални или на общо практикуващи лекари в страната? И въпросът ми може би към фармацевтите, колко денонощни аптеки функционират на цялата страна и колко населени места са без такива центрове денонощни в момента и какво може да се направи в тази посока? Благодаря.
Аз ще повторя, че първо е важното да се балансира вътрешно разходи и бюджета за здравеопазване като цяло. За спре той да се употребява, някой да има свръхпечалби, свръхзаплати, а другите да нямат нищо. Защото, извинявайте, в такава водеща болница, като Шейново, през която минават колко на година, доктор Андреев? 15-20 хиляди хора. За последните месеци, знаете ли колко пари са предвидени за раждания? Нула! Това е резултата от политиката на ГЕРБ. И резултата от политиката на ГЕРБ е, че миналата година са родени малко над 50 хиляди бебета. Катастрофа в тази област. Затова подкрепа на публичния сектор е на първо место и после вече, разбира се, естествено социалната ангажираност е водеща. Тя е водеща и при формиране на цените на лекарства, и при формиране на достъпа, и всичко останало. Това е било винаги и не е нещо ново като политика на Българската социалистическа партия. Що се отнася до денонощните аптеки, разбира се, тук господин Валев ще даде по-точна информация, но обърнете внимание, от 3300 аптеки в страната като цяло, 1700, над половината са само в София. И за каква достъпност говоря?
На въпроса ви отговор е следния. При такава политика не очаквайте скоро въобще да има денонощни аптеки. Наскоро чухте, че денонощната аптека в Шумен закри. И тя беше единствена за Шуменска област. Най-близката аптека е във Варна. Денонощни аптеки имате само в най-големите, не във всеки областен, а в най-големите областни градове. Имате в Пловдив, София, имате в Бургас, във Варна. Но ако тръгнете от София и стигнете до Сандански, няма нито една. Причината е точно тази, че държавата се фокусира върху намаляване на цена чрез намаляване на ценките именно на аптеките, а не чрез намаляване на стойността, която се заплаща на производителя, където всъщност трябва да бъде сериозното договаряне. И затова едно от нашите искания е простичко. Нека цените на лекарствата да бъдат фиксирани. Цена от 2 лева да намерите за едно лекарство и в Търново, и на морето, и в София, и в малкото село. Това ще даде възможност, чрез даване на достатъчно ресурс на аптеките, те да могат да се разрастат в малките населени места. И това, което разговаряхме, е да има квотиране, така че да няма свръх групиране на аптеки в големите населени места, да има едно равномерно разпределение на единица население. И също така, при разпределение по този начин на ресурса, да има възможност, и това го разговаряме от доста отдавна, го искаме, за да се разкриват аптеки в икономически неизгодни райони, да се сключват споразумения между общините и държавата, дори защо не да има един държавен фонд, който да финансира разкриването на аптеки в икономически неприемливи райони, така че там да има аптека. Или ако там има аптека, но тя няма ресурс да бъде денонощна, нека общините да финансират нощната смяна. Или ако аптеката съществува, но няма възможност тя да обслужва рецепти по здравна каса, да се направи възможното да се финансира присъствието на този магистър-фармацевт. Защото вие знаете, че системата в България по отношение на здравната каса е убийствена. За всички така наречени безплатни лекарства, които здравната каса плаща на цена на производителя, аптеката получава 0 лева. Кажете ми, кой здравомислещ човек би работил с тези лекарства и би си направил аптека в малко населено място, за да получава 0 лева. Няма такава игра. Затова правилното е да се направи аптечна карта, да се направи едно смислено ценообразуване, което да гарантира прихода в аптеката, да се сложат и ни високи критерии за това кога една аптека ще бъде разкрита И тук са и нашите предложения. Нека да се запази ограничението едно юридическо лице да разкрие до 4 аптеки, но да има изисквания. Първите две аптеки да направи, но всяка следваща да е в друго населено място, а не всичките да са в София. Всяка трета аптека да бъде задължително делнощна, иначе ако не може да я направи делнощна, значи няма да прави трета аптека. А всяка четвърта аптека да бъде в населено място под 10 000. Ако няма ресурс, значи няма да си прави повече аптеки. Правилото е простичко. Като искаш да правиш бизнес, ще поемеш социалния ангажимент, а държавата, чрез ресурса на концесиониране или други средства, да направи икономически и смислено младите магистър-фармацевти да не мигрират в чужбина, а да отидат и да оказват фармацевтични грижи на нас, когато сме на море, когато сме на планина, когато сме на село и за нашите родители, и за нашите баби и дядовци.
Благодаря, доктор Ечено, за поведението.
Исках само да добавя за процента от БВП. Само с две мерки, които не изискват допълнителен ресурс от хората и от работодателите, т.е. без да се вдига здравна вноска или други действия в посока на вземане от гражданите. Само две мерки. Държавата да е стриктен платец и за всички 9 групи, които тя осигурява, да плаща реалния размер на вноските. И втората мярка да се обхванат неосигурените. Това автоматично ще доведе до около 5% от БВП за здравеопазване. Само с тези две мерки. Без да говорим за другите. 5% при тази криза, поне в следващите 2-3 години, ще бъдат достатъчни. Да, няма под 6 в Европа, но мисля, че за нас е малко рано да мислим. Трябва да сме реалисти все пак. Но 5% биха стабилизирали системата и само това, ако се случи, е достатъчно.
Благодаря. Преса, заповядайте.
Искам да попитам за нещо, което е записано във вашата платформа. Там пише, че болниците вече няма да бъдат търговски дружества. Какво точно ще станат болниците? И още един въпрос имам. Как точно лекарите ще останат в България, след като в чужбина им предлагат далеч по-атрактивни условия? Вие казвате да подготвим високо квалифицирани кадри. Да, ние ги имаме, но те не остават в България. Благодаря.
Много въпроси зададохте, но аз ги броя повече. Повече са. Първо, абсурдна е ситуацията. Разберете, днес сигурно половината от обществените болници по търговския закон трябва да се фалират и да затворят кипенцата. Как го виждате? Защото задълженията на болниците в момента са по различни оценки между 350 и 600 милиона лева. И въпрос е, един кредитор на болница, доставчик на лекарства, например, да отправи искане водещи болници, които спасяват човешки живот, да затворят вратите. Това допустимо ли е според вас? И не е допустимо. Значи статуса на тези публични болници, които са държавни и общински, трябва да се промени. Бъдат защитени. Точка. Конкретната технология ще намерим в обсъждане и с съсловните организации в това число. Защото не може тази ситуация да продължава. Втория въпрос. Мисля, че има общ проблем, свързан с специализацията. И за лекарите, и за зъболекарите. Тя трябва да бъде пряко свързана с тяхното професионално развитие и с дейност на место, а не да бъде откъсване от фактически професията и затваряне само в един сектор. И това е част от нашата политика, за която се договорихме, в това число и в меморандума, който подписахме с Лекарския съюз. Това е едно от условията. Второто условие, разбира се, е самото ниво за заплащане. То твърде много варира в момента. Не трябва да се търси справедливост в заплащане на хората, които работят в публичните лечебни заведения и в частните. Едно от нещата. Специално внимание, и това беше политика, когато ние бяхме в управлението, трябва да бъде насочена към заплащането в тези сектори, които са пряка държавна отговорност. Говоря за спешните услуги, спешната помощ. Имам предвид. И това го правихме. Сега това трябва да се възстанови, защото хората в спешната помощ са първите, които спасяват човешки живот буквално. И трябва да бъдат достатъчно мотивирани. Това е отговор на двата ви и половина въпроса.
позволете ми аз да се включа, макар че си задавам въпроса, ние обясняваме и говориме, а толкова ли не може да бъде разбрано? Независимо от процента здравноосигурителна вноска, независимо от желанието, когато тя не се използва за здраве, няма никакво значение колко е процент. Давам пример. Знаете ли колко е процента за дентална медицина по рамков договор 2013 от общия бюджет, който се коментира? 3,7%. Е, питам, как възрастните над 18 години, с чието здравноосигурителни вноски поддържат тази здравноосигурителна система, как когато държавата абдикира и не се спазват законови изисквания, свързани с, доктор Речинов го каза, с здравноосигурителните вноски на децата и на безработните и на социално слабите, на военнослужащите също. Какво отива за тяхното дентално здраве? Защо никой не постави въпроса как може, откакто е съществува касата, пакета за възрастни над 18 години, да не бъде увеличен? Кого удря това по джоба? И знаете ли, ние сме искрени, ние мислиме не само за пациентите и за нас, защото ние не може да бъдем доволни от нашата работа, да бъдем със самочувствие на реализирали се професионалисти, ако нямат нашите пациенти възможност да се лекуват. Кажете ми един пенсионер какъв пакет може да получи, когато няма един зъб в устата, каква пломба, какво вадене на зъб. Ами знаете ли, и това, извинявайте, аз съм емоционален човек, знаете ли каква трагедия е за възрастни над 18 години, не за деца, за възрастни, и съм готов да ви предоставя цяла документация, които са с тежки психични заболявания и които трябва да се лекуват в специализирани заведения с подпълна анестезия. Каква мъка е за тези родители, които 30 или 40 години ги гледат тези хора, защото те са хора. Къде е отговора на тези въпроси? И в крайна сметка поставям отново, когато парите за здраве от нашите здравноосигурителни вноски отиват единствено и само за здраве, тогава може да имаме претенции, когато тези пари се разпределят по един нормален начин. Тогава може да имаме претенции за това, че ще получим качествена здравна услуга и че специалистите по един или друг начин ще получат достойно заплащане за извършената от тях работа.
Благодаря. Последен въпрос. Имате ли? Не виждам. Искам само един коментар да направя на тема, която няма отношение към здравеопазването и не ангажира останалите седящи на тази маса. Разбирам, че президента Плевнелиев пак се изказал за честността на изборите. Че тези, които имат притеснения за честността на изборите, видите ли, се притеснявали да не загубят и да оправдаят резултата. Искам да кажа на президента Плевнелиев, че той по конституция е гарант на конституцията, това число на демократичните права на гражданите. Искам да му припомня, че той е първият президент, който беше избран по съмнителен начин, който не беше признат от основна политическа сила. И той е длъжник на българските граждани и на обществото като цяло в това отношение. И честни демократични избори, преброяване не се гарантира с общи приказки и декларации. И няма как да няма притеснения. Припомням ви, преди няколко месеца, когато цялата опозиция, партии толкова различни като БСП, Сините, ДПС, Атака, напуснаха пленарна зала, защото промените в изборното законодателство прокарваха точно пътеки, магистрали за купуване и фалшифициране на резултатите и на гласовете, пак каза същото господин Плевнелиев. Пак каза същото. След това имаше решение на парламента безпрецедентно за поканване на разширена мисия на ОССЕ. Мисия на ПАСЕ ще идва. Множество на международни наблюдатели. Само това вече е факт, че има много сериозен проблем да си отвори очите господин президента, да се встъпи във функциите. И тези идеи за граждански борд В какво се изляха? ЦИК, МВР бойкотират. Гражданският борд съвсем нагло и целенасочено. Не участват в работата, няма прозрачност. ЦИК се превърна, и го повтарям, в инструмент на една политическа сила. След като казват професионалистите, това са от информационно обслужване, че не е никакъв проблем да се предостави кода за софтуера, да има публичен контрол, да се тества. Защо ЦИК отказа решение? Този софтуер е тяхна собственост вече. Няма как да не се притеснява, както и президента Плевнелиев да прочете заключенията и препоръките на ОССЕ от предишните избори. Колко от тях са коригирани? Той като гарант на Конституцията какво е направил и в последните месеци, имайки негово правителство, за да не се повторят грозните картинки, манипулации и фалшификации, които видяхме през 2011 година. Да погледнем своя двор първо. Благодаря ви.
Вие слушате запис от пресконференция на председателя на БСП Сергей Станишев, която се проведе на 12 април.
Радио К2 от мястото на събитието.